citim o singur verset, așa cum stăm așezați, din Exod, capitolul 16, citesc versetul 4, dacă se poate afișa, ar fi foarte frumos. Pagina din Biblie 76. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă plouă pâine din cerul. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Amin. Este o mare bucurie să putem fi împreună în această după-masă în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. De la bun început, iubiții mei, vreau să vă spun, n-am venit să vă predic ceea ce vă place, ci am venit să vă predic ceea ce aveți nevoie. Când cineva vrea să audă ceva ce îi place, merge la circ. Când vrei să auzi ce ai nevoie, mergi la spital. Și acum fiți atenți. Dacă mergi bolnav la circ, o să mori. Pentru că niciodată clownul nu-ți va spune că ești bolnav. Meseria lui e să te facă să râzi. Și știți că cei mai mulți oameni merg râzând spre iad. Însă doctorul s-ar putea să te facă să plângi. Pe mine m-a operat de două ori doctorii până acum și nu mi-a fost ușor. Dar știu pe alții care i-au operat de zeci de ori. Însă pentru că doctorul mi-a spus adevărul, ceea ce am avut nevoie să aud, nu ceea ce îmi plăcea să aud, sunt salvat astăzi și sunt bine, sunt vindecat, slăvit să fie Domnul. De aceea, la final, eu nu o să vă întreb dacă vă plăcu predica. Că sunteți aici prieteni, frați, surori și mulți întreabă, ți-o plăcut în seara asta? Eu vreau să nu vă placă în seara asta predica. Niciodată Iisus în Biblie, după ce o predicam, nu a zis, câte like-uri îmi dați? Nu. Întotdeauna, iubiții mei, doctorul nu o să vă întrebe dacă v-a plăcut ce fain e cabinetul de stomatologie sau cuțetul de la chirurgie. Nu vă întreabă. Pentru că meseria doctorului nu e să te facă să zâmbești, ci să te facă sănătos. La fel cum avem trupul acesta, înăuntru nostru avem un suflet și un duh. În momentul când cineva moare, ceea ce vedeți în oglindă, carne, este pusă în mormânt. Sufletul nostru, sentimente, rațiune și voință împreună cu Duhul nostru merg la Dumnezeu. Spuneam aseară la Trossingen, cât ai vrea tu să spui la cei care te vor îngropa în ziua morții, mă, aruncați cu pământ și peste faptele mele. Nu se poate. Nu există pământ care să poată îngropa faptele. Spune în Apocalipsa și faptele lor îi urmează. Iubiții mei, știți? Ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce ne urmează. Noi suntem atenți la ceea ce nu ne urmează. La poșete, la costume, la șei, la telefoane, la gresie, la faianță. Toată viața ne preocupăm de lucrurile care nu le putem duce dincolo. Și când cineva spune, vezi că înjurătura aia nu-i bună, ce chelești de viața mea? Dar vezi că înjurătura aia merg cu mine dincolo. De aceea, iubiții mei, astăzi vreau să ne uităm la acest verset. Și vreau Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul care va fi spus. Spune aici Dumnezeu ceva foarte interesant. Voi face să vă plouă pâine din ceruri. Acum am văzut că nemții au niște pâine cu semințe, de toate felurile. E foarte, foarte bună pâine. Dar să știți că pâinea care a dat-o Domnul e cea mai bună. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi. Ca să-l pun la... Ce înseamnă să pui pe cineva la încercare? Să testezi. Să cântărești. Să examinezi. Iubiții mei, sunt lângă noi oameni încercați prin cancer. Sunt lângă noi oameni încercați prin sărăcie. Eram undeva în Oltenia acum câțiva ani. Am mers la o familie. Știam că niște frați cu inimă bună au trimis un frigider la acea familie și am vrut să văd cu ochii mei familia, frigiderul. Și când am ajuns spre șocul meu, frigiderul era stins și scos din priță și am zis, Doamne, nu v-a fost trimis frigiderul ca să-l scoateți din priză? Și a zis, știu. Însă a zis doamna asta, când l-am primit plin. După ce s-a bolit, n-am avut cu ce să mai umplu. De aceea l-am scos din priză. Sunt oameni încercați prin sărăcie. Sunt oameni încercați prin un copil neascultător, de exemplu, care poate trântește ușa la tata sau care poate întoarce vorba la mamă. Sunt oameni încercați prin pierderea locului de muncă. Sunt atâtea feluri în care Dumnezeu testează pe cineva. Astăzi n-am să vorbesc nici de diabet, nici de cancer, nici de copii care ne ascultă. Astăzi am să vorbesc despre o altfel de încercare care se potrivește la toți. Și anume, încercat prin binecuvântare. O să-i dau pâine din ceruri, binecuvântarea, ca să-l testez. Iubiții mei, în primul rând, încercat prin binecuvântare înseamnă încercat prin recunoașterea sursei binecuvântărilor. O zis Dumnezeu, când îi voi face să plouă pâine din ceruri, când îl voi binecuvânta, vreau să văd dacă oamenii ăștia vor ști de unde vine pâinea jos. Dacă vor recunoaște de unde vine pâinea aceasta. Dacă mă vor cinsti ca atare. Dacă mă vor iubi mai mult. Dacă mă vor asculta mai mult. Văzând minunea binecuvântării. Pune-te, rog, Genesa, capitolul 33, cu versetul 9. Se întâlnește Esau cu Iacov după undeva la 20 de ani de despărțire. Și Iacov vrea să-i facă un cadou la Esau, iar Esau spune, eu am din belșug. Păstrează, frate, ce este al tău. Pune-te rog versetul 11 să ascultați răspunsul lui Iacov. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de... Vedeți o diferență de cele două versete? Esau spune, am muncit, am trecut granița, numai eu știu cum am început în Germania de la zero. Voi ăștia care veniți acum, zice, n-are să ne comparăm, zice. Și Iacov spune, și eu am muncit, și eu m-am sacrificat, dar o zis Iacov, în spatele binecuvântărilor mele este Dumnezeu. Iubiții mei, în Ioan capitolul 21, ucenicii erau la pescuit și undeva pe țăr aud o voce, aruncați mreaja în partea dreaptă. Nimeni n-a recunoscut înainte să se întâmple minunea cine putea fi vocea aceea. Însă când au tras mreaja și de-abia au putut să o tragă cu 153 de pești, Ioan s-a uitat la voce, s-a uitat la mreajă, s-a uitat la țăr, s-a uitat la mreajă și a spus așa, în spatele acestei mreji pline este Dumnezeu. Este Domnul Petru. Iubiții mei, vreau să vă întreb, când a fost ultima dată când ați luat salariul și să spuneți, în spatele acestei binecuvântări este Domnul? Când a fost ultima dată când v-ați luat copiii sănătoși în brațe și să spuneți, în spatele acestor binecuvântări este Domnul? Am fost într-o zi cu fratele Sergiu Nichescu în misiune și cu sora Ligia Nichescu. Îi cunoașteți de pe internet cu siguranță. Eu m-am pus la masă să mănânc, am luat lingura, am băgat-o în supă și am dus-o la gură. Sora Ligia a luat lingura, a băgat-o în supă și a dus-o la gura soțului. Cu greu am putut să mănânc. Eu m-am dus la sfârșit, m-am plecat, mi-am legat cereturile să plec. Sora Ligia s-a plecat și eu legat cereturile lui. Pentru că Sergiu Nichescu nu are mâini. Și spunea fratele Sergiu, într-o zi m-am dus la copilul meu care era împătuț. Și copilul a întins brațele să-l iau în brațe. Și eu n-am putut să întind brațele că nu le-am. Și deși nu are brațe, îl slujește pe Dumnezeu fratele Sergiu. Spuneți-mi, vă rog, în ziua judecății, că Dumnezeu îl va pune pe el lângă milioanele de nemți, de ruși, de români, care au avut sănătate. Ce vor spune oamenii aceia? Ce scuză vor avea? Când un om care putea să plesteme, să-l înjure pe Dumnezeu, că nu are toate membrele, ar fi putut să facă asta. Și el a zis, nu, eu vreau să-L recunosc pe Dumnezeu în spatele a tot ceea ce mi se întâmplă. Iubiții mei, o să întrebați, dar, domnul pastor, dar de ce e important să recunoaștem pe Dumnezeu? Ce? Nu ne putem descurca singuri? Vreau să vă spun că într-o zi Iov a pierdut 11.500 de animale și 10 copii. Și spune Iov în capitolul 1 cu versetul 21: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Și auziți aici. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele. Când Iov avea hectare întregi de animale, când Iov avea 10 copii pe lângă el, spune Biblia că în fiecare zi se punea pe genunchi și se ruga Domnului. Aș vrea să spun astăzi că Dumnezeu care îți dă, are tot dreptul să-ți ia. Dacă fratele Ovidiu mă împrumută mașina dânsului pentru 3 luni și peste o lună intră la mine în curte, bagă cheia și pleacă, pot eu să-i spun ceva? Dar nu-i mașina mea. Așa e că ați crezut ani de zile că sănătatea aia dumneavoastră. Dacă ar fi a dumneavoastră, ați putea o să o păstrați. Pentru că nu e a dumneavoastră, nu puteți păstra cât vreți voi. Într-o zi vi se va lua. Inima noastră bate de 100.000 de ore, 24 de ore. Respirăm de 22.000 de ore, 24 de ore. Știți că fiecare respirație este un cadou din partea lui Dumnezeu pentru noi? M-a sunat într-o zi, în timp ce era COVID un om, am văzut 12 apeluri pe telefon, 12 apeluri pierdute. Când cineva te sună de 12 ori în 10 minute, nu te sună să te întrebe ce mai faci. Am înțeles că e un caz disperat, am sunat înapoi. Frate Cristi, vreau să mă spovedesc. Am mai trăit 3 zile și-au plecat, 37 de ani. Spuneți-mi, vă rog, și eu am tot 37 de ani. Cu ce eu mai bun decât ăla care a plecat? N-ar trebui lucrul ăsta să mă facă să recunosc mai mult faptul că El e bun și nu eu? Că El e milostiv și nu eu? Iubiții mei, fiți foarte atenți. Dacă nu-L recunoaștem pe Dumnezeu care dă, nu-L vom recunoaște nici pe Dumnezeu care ia. De aceea în spitale veți întâlni două categorii de oameni. O mers un păstor din Arad, într-un spital din Arad, și-a zis: doctorul, ce cauți aici, pastore? Și-a zis: păstorul, am venit să văd ce fac enoriașii mei. Și-a zis: doctorul, tu îi vezi în sănătate, eu îi văd pe tăi cum se comportă în boală. O zis: eu îi cunosc mai bine pe aia care sunt ai tăi. Dar de unde îi cunoști, domnul doctor? Că eu de ani de zile îi păstoresc. O zis: când le spun la ai tăi că sunt bolnavi, că au nu știu ce boli, cancer, diabet, tensiune, se întorc cu fața la perete, scap o lacrimă și spun așa: mulțumesc Domnului și pentru asta. Când le dau analizele la alții care nu au avut treabă cu Dumnezeu, blastă-mă, înjură, să dau capul de pereți, sună la vrăjitori, își smulg părul din cap. De ce? Dacă nu le recunosc pe Dumnezeu care a dat, nu o să-i mulțumești Dumnezeului care o lua. Iubiții mei, tot ce avem, avem de la El. Vine ziua când tot ce ți-o dat îți va lua și nu ai contract cu El niciunde să te anunță înainte de asta. Timpul pe care îl ai, viața ta, este o binecuvântare din partea Lui. În urmă cu 3 săptămâni am predicat la mătușa mea prin alianță. 42 de ani. A mers la Cluj să-și facă o operație de ficat. A intrat în comă, 31 de flacoane de sânge, nu s-a mai trezit niciodată. La sicriul ei a găsit 3 copii necăsătoriți, care strigau după mama. Vine ziua când Dumnezeu care te-a binecuvântat îți poate lua binecuvântarele. Ce vei face, spunea cântarea, în suferință, dacă astăzi nu ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciune? Știți ce fac oamenii? Când sunt sănătoși, îl ignoră pe Dumnezeu. Când sunt bolnavi, urlă la Dumnezeu. Îmi spunea cineva: domnul pastor, unde e Dumnezeu acum cu mine când îți la spital? Și i-am spus frumos: tot acolo unde l-ai lăsat când erai sănătos. Unde e Dumnezeu acum când mi-am pierdut serviciul? Tot acolo, acolo unde l-ai lăsat când aveai serviciu. Unde e Dumnezeu când, acum când sunt singur? Când m-au părăsit toți? Tot acolo unde l-ai lăsat când nu erai singur. Când erai cu prietenii lângă tine. Și poate n-aveai timp de el. Iubiții mei, în această după masă, N-ați vrea să recunoaștem că este o mână care ne-a purtat de grijă până aici. Că în spatele fiecare binecuvântare pe care am primit-o a fost un Dumnezeu bun și milostiv. Spune Biblia, nu știu dacă vă rugați pentru masă, dar spune Biblia în Deuteronom 8:10, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeu tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Eu personal cunosc oameni care mănâncă, dar n-au voie să mănânce până să satură, pentru că au probleme medicale foarte grave. Cunosc oameni care beau supă cu paie. Cunosc oameni care cerșesc morfină. Cunosc persoane care au nevoie de o intervenție, de o minune. Și tu astăzi aici ești sănătos și eu sunt sănătos. Și Dumnezeu a spus, îți voi da binecuvântări de sus. Dar vei recunoaște că eu sunt în spatele acelor binecuvântări. 2. Încercat prin binecuvântare mai înseamnă ceva. Încercat prin atitudinea inimii noastre față de binecuvântările primite. Puneți-vă Filipeni capitolul 4 cu versetul 13. Un verset pe care îl știm mulți dintre noi. Un verset foarte frumos care spune pot totul în Hristos care mă întărește. Și am întâlnit oameni care au ajuns în probleme, în colaps, în faliment și au zis, nu mai pot totul în Hristos. De ce? Și i-am spus, ai citit și versetul 12. Pune-te-l în versetul 12. O zis Pavel, după câțiva ani buni de umblare cu Dumnezeu, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Știu să umblu și cu mașină scumpă și pe jos. Știu să mănânc și la 30 de feluri de mâncare, cum aveți la bufet chinezesc. Și știu să mănânc și pâine cu untură. Pot să dorm și într-o casă frumoasă și pot să dorm și pe rogojină. În totul și pretutindeni m-am obișnuit, m-am deprins să fiu sătul, bărbații, noi avem o problemă cu foamea. L-ați observat lucrul ăsta. Dacă soția nu termina mâncarea la ora care am vrut noi, oare chiar ne-am deprins să fim sătul și flămânzi? Să fiu un belșug? Știu să trăiesc și cu 3.000 de euro, zis Pavel, parafrazat. Și știu să trăiesc și cu 300. Socrii mi-au crescut 12 copii cu 300 de euro. Nu mă întrebați cum, că nu vă pot explica. Și dacă nu putem explica, înseamnă că e minune. Că minunile nu pot fi explicate. Și știu persoane la care le intră 50.000 de euro în casă odată la 3 luni și nu se descurcă. Că dacă nu-i binecuvântarea Domnului, nu-i nimic. Și ascultați-mă bine acum. Pentru că m-am deprins așa, pot totul în Hristos care mă întărește. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu ne binecuvintează, vrea să vadă și atitudinea inimii noastre față de binecuvântările pe care El ni le-a dat. Deuteronom 8:13, pentru că prima atitudine este smerenia sau mândria. Când vei vedea înmulțindu-se cerezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama 1:14. Deuteronom 1:14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie. Și să nu uiți. Dar de ce am pus punctul întâi? Că dacă ai recunoscut că Dumnezeu ți-o dat, n-ai cum să te mândrești. Te mândrești când crezi că tu meriți. Că tu ai făcut, că tu ai umblat, că tu ai studiat, că tu ai învățat limba. Dar când ai recunoscut că Dumnezeu ți-o dat, n-ai cum să te mândrești, pentru că rămâi smerit. De ce? Că cel care mi-a dat poate să-mi ia oricând. Nu? Iubiții mei, hai să ne verificăm astăzi. Omul mântru nu se poate pocăi, să știți. Omul mântru niciodată nu va spune, sunt un om păcătos. Întotdeauna va spune, ăla e păcătos, ăla e păcătos. Eu spun? Nu știu dacă ați prins o idee foarte frumoasă, fratele Ovidiu. Cu cât ești mai departe de lumină, ți se pare că ești mai bine. Cu cât te apropii mai mult de lumină, vezi și scaua aia, vezi și pata aia. fiți foarte atenți. Cei mai mulți oameni pe care am întâlnit în viața mea mi-au spus așa, eu sunt un om bun. Și mi-am dat seama că sunt foarte departe de Dumnezeu. Știți, și-a zis Pavel, dintre toți păcătoșii, cel din tâi sunt eu. Era foarte aproape de Domnul pentru aia să vedea păcătos. Iubiții mei, hai să ne uităm astăzi, nu cumva în inima noastră este mândrie? Eu când le fac la copiii mei cadou, n-aș vrea ca cel care a primit cadou să se uite mai de sus la frații lui. Pentru că nu am muncit ei pentru cadou ăla, eu i-l-am dat. Dumnezeu ți-a dat tot ceea ce ai. N-ai vrea să te smerești înaintea Lui? Tatăl meu m-a învățat o cântare când eram copil și din când în când mă sună să-mi o reamintească. Și cântarea spune, sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Mi-a zis cineva nu de mult, tu știi cu cine vorbești? Zic, da, cu un bulgăraș prea mic. Cu un bulgăr de pământ. Dar nu cu doctorul, nu cu filozoful, nu cu pastorul, nu cu primarul, nu. Cu un bulgăr de pământ. La care Iisus a suflat viața în el. Și tot el poate te ia când vrea viață. Știi când ai voie să te mândrești? Când deși doctorii spun că nu o să mai bate inima ta mult, tu să spui, o rezolv eu. Atunci poți să te mândrești. Dar câte vreme nu poți să iei inima, să o bagi în priză și să funcționeze mai mult decât vrea Dumnezeu, trebuie să rămâi smerit. Iubiții mei, n-ați vrea astăzi să ne smerim? Primul pas al pocăinței e smerenia, să știți. Primul pas al pocăinței este smerenia. Văd că depinde de Dumnezeu. Văd că numai prin El sunt ceea ce sunt, tot ce am de la El. Într-o zi primesc un mesaj pe telefon, frate Cristi, sunt un nobody. În limba engleză, nobody înseamnă nimeni. Și vreau să fac ceva pentru somebody, pentru cineva. M-am speriat de mesajul ăsta, că cele mai multe pe care le primim spun așa, sunt un cineva și vreau să fac pentru un nimeni ceva. Și femeia au zis, sunt un nimeni și vreau să fac ceva pentru cineva. Iubiții mei, cum te ne vedem astăzi? Cei mai mari oameni ale Dumnezeu au fost cei mai smeriți oameni ale Dumnezeu. Primul pas pe pocăință este smerenia. O a doua cursă, un al doilea pericol, atunci când Dumnezeu ne binecuvintează, este lipirea de binecuvântări, în loc să ne lipim de Cel care ne binecuvintează. Vreau să vă întreb, când faceți cadou la copiii voștri, le faceți cadou ca să se lipească mai mult de cadou sau mai mult de voi? Am fost plecat cu soția în Germania acum 2 săptămâni și în Austria o săptămână și cu cel mic și când ne-am întors acasă am promis la copii, dacă sunt cuminți și ascultă de sora mea, le facem și lor cadou la fiecare. Și eram undeva într-un spar în Austria și am sunat să văd cum au fost copiii. Și mi s-a spus că Lucas, de 6 ani, a fost foarte năzdrăvan ca să nu folosesc alt cuvânt. Că în Germania nu e voie să folosești alt cuvânt. Și am zis, Lucas, sunt aici, am în față cadourile și vreau să-ți fac un cadou și nu pot, pentru că am auzit că n-ai fost cu minte. Și el s-a gândit ce să zică, ce să spună. Și a zis, tati, eu m-am rugat la Dumnezeu să mă facă cu minte și nu a vrut. Nu vrea să piardă cadoul. Nu vrea să piardă legul acela. Până la urmă, l-am cumpărat. Dar asta și m-am gândit, oare cei mari chiar s-au rugat lui Dumnezeu să-i facă cu minte? Să știți că nimeni nu poate zice, Doamne, fă-mă cu minte, cât timp nu se vede că e rău. Dar când i-am dat cadoul la Lucas, nu i-l-am dat ca să scap de el o săptămână, du-te și să nu mai vezi. Nu. Foarte mult spun, Dumnezeu m-a binecuvântat cu așa serviciu că nu mai am timp de biserică. Să fim serioși. Să fim serioși. Iubiții mei, eu când i-am făcut cadou la băiatul meu, l-am făcut în primul rând ca el să fie recunoscător mie și să se lipească mai tare de mine. Știți ce se întâmplă? Mere colegul ăla în cameră, o zi întreagă nu mai este din cameră. Nici oamenii. Și trebuie să mă duc eu ca tată să iau lego-ul ăla, să-l pun undeva deoparte, că el să vină din nou la mine. Ascultă-mă ce spun astăzi. Te-ai legat cam tare de lego. În ghilimele. Te-ai legat mult de servici, te-ai legat mult de copii, te-ai legat mult de sănătate, te-ai legat mult de mașină, te-ai legat mult de casă. Să nu uiți că vine ziua când Dumnezeu îți va lua una din asta cel puțin. Te va dorea momentul acela. Te va dorea. Dar să știi că îți va fi benefic. Spunea Corrie ten Boom, femeia salvată de la Auschwitz. Sora ei nouă supraviețuit. Nu strânge pumnii prea tare cu ceea ce ai acumulat în ei. Că te va durea să facă Dumnezeu. Ți-i va deschide. Iubiții mei, aș vrea astăzi să vă întreb nu ce religie aveți, că Dumnezeu ne împarte după religie. Aș vrea astăzi să vă întreb, nu cumva ne-am lipit prea tare de binecuvântări, în loc să ne lipim de cel care binecuvintează? Fiul risipitor când a plecat de acasă, s-a lipit tare de bani lui tata. Când a venit acasă, și-a dat seama că trebuia să se lipească tare de tata. Am un prieten pastor în România și băiatul lui a plecat din țară, a plecat să lucreze undeva în Anglia. Dumnezeu i-a dat o înțelepciune deosebită la băiatul ăsta. În câteva luni a ajuns șef pe toată firma. Și tata din țară l-a sunat și a zis, băiete, cum ești? Și a zis, tata, financiar, foarte bine. Și a zis, tata care e pastor, nu mă interesează banii. Cum ești cu Dumnezeu și cu biserica? Tate, de când iau 10.000 de euro pe lună, 8.000 de lire pe lună, nu mai am timp de biserică. 7 din 7, 24 din 24, trebuie să fiu disponibil. La orice oră mă sună, trebuie să fiu acolo. Nu-mi permis să vin la biserică și să fug din biserică. Asta e. Și tate i-a spus câteva cuvinte. Vezi, nu cumva să te lipești de ceea ce vei pierde într-o zi și să te deslipești de ceea ce puteai câștiga pentru veșnicie. L-au mișcat cuvintele astea, au închis telefonul, au luat o foaie, au scris demisia pe foaie, au dus-o la șef. Și-a zis, șeful, cât îți dă firma la care mergi, ca să poți să pulsezi și el. Și el a zis, 1.000 de lire, dar mă lasă la biserică. Iubiții mei, nu cumva ne-am lipit prea tare de binecuvântări în loc să ne lipim de cel care binecuvântează? Spunea salmistul într-un sal, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Noi toată ziua căutăm buzunarul lui Dumnezeu. Un copil a primit niște bomboane de la cineva și s-au pus să le desfacă repede și mama a zis către copil, cum spui? Și copilul a zis către omul ăla, mai aveți? Dar nu așa trebuie să zic, dar trebuie să zic că mulțumesc. Noi în loc să zicem, Doamne, mulțumesc, e suficient, vreau de astăzi să mă apropie mai mult de Tine, dar citesc la mine Biblia, știi ce spunem noi? Mai ai, Doamne. Iubiții mei, un alt pericol este obișnuința. În loc să fim recunoscători, ne obișnuim. Le-am cumpărat cadouri la copiii mei, după cum v-am spus, după 2 zile erau aruncate pe casă. Nu le mai trebuie. Se obișnuiesc. Ne-am obișnuit și noi cu frigiderul plin. Ne-am obișnuit și noi cu bunătățile care le avem, cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Însă vreau să vă spun că ar trebui în loc de obișnuință să fie recunoștință. Recunoștință. Un alt pericol este împietrirea. Dar ar trebui atunci când Dumnezeu ne binecuvintează în loc de împietrire să fie pocăință. Pune-mi, te rog, Roman, capitolul 2 cu versetul 4. Ca să vedeți de ce Dumnezeu e bun cu fiecare dintre noi. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdare. Spunea cineva nepocăit, domnul pastor, eu îl înjur pe Dumnezeu și îți garantez că Dumnezeu nu mă trăznește pentru că nu există. Și am zis, nici nu trebuie să începe. Hai să arăt versetul ăsta. Dacă îl înjur și nu te trăznește, știi de ce cauză o face? Nu o face, de fapt. Pentru că e bogat în bunătate, îngăduință și răbdare. Dacă pruncul meu face o prostie și eu nu pedepsesc, nu înseamnă că nu există. Înseamnă că l-am îngăduit. Atenție mare! Dar vine apostolul Pavel și continuă. Nu vezi tu că bunătatea, binecuvântarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Iubiții-mi, la asta vă chem în această seară. Nu vă chem la penticostal, la baptiști. Vă chem astăzi la pocăință. Adică văzând cum s-a comportat Dumnezeu față de tine, să spui, Doamne, nu merg lucrul ăsta. Și au zis Pavel, dacă ai vedea cu adevărat, dacă n-ai fi orb, te-ai pocăi. Fiecare cadou pe care Dumnezeu ne-l face, fiecare dar, fiecare zi de viață, fiecare bătaie a inimii, fiecare 500 de funcții face ficatul nostru pe zi. Îi de fapt un semnal, o bătaie din partea lui Dumnezeu la ușa inimii tale. Și-o zis Pavel, dar atâția ani Dumnezeu bate, când ai vrea să te pocăiești? Iubiții mei, credeți că eu le fac cadou la copiii mei ca ei să tracă înapoi cadou? Nu. Am o singură dorință de la copiii mei, să mă asculte. Să mă asculte. Îl ascult pe Dumnezeu? Îl ascult pe Dumnezeu? Și în ultimul rând, nu vreau să predic foarte lung. Știu că de-abia așteptat să plecați să puneți în practică ce se aude. Amin? În ultimul rând, încercat prin binecuvântare mai înseamnă ceva. Încercat prin ceea ce facem cu binecuvântările primite. Puneți-vă Genesa capitolul 12 cu versetul 2. Să vedeți de ce Dumnezeu binecuvintează uneori pe cineva mai mult decât pe altcineva. Voi face din tine un neam mare, să n-am muțiți. Din totdeauna neamul mare e o binecuvântare a lui Dumnezeu. Știu că în Germania nu mai e așa. Nici în România. Și eu am 7 copii, m-am bucurat să aud că Hadar Ovidiu are 10. Noi am fost 9 la părinți, soacra mea 12. Vreți un neam mare? Iubiții mei, voi face din tine un neam mare. Mi-aduc aminte de mama soacră, singurul concediu care avea era la materă. O întreba vecinii, unde mergi? Zice, mai am 200 de mâini, fac 9 luni și mă duc la concediu. La materă. Lucra la sfeclă, lucra la animale, până în ultima zi înainte să meargă la spital. Nu vă pot spune aici, în față, la microfon, cum o vorbeau vecinii, cum o făceau. Dar vă spun că acum mergem acasă, parcăm 7, 8, 10 mașini, coboară 25-30 de nepoți și aia care spuneau că e proastă, acum zic așa, noi am fost proști, noi. Numai că nu mai poți face nimica. Știți? Dacă ai mințit, poți să mergi să-ți ceri iertare. Dacă ai bârfit, și peste 15 ani poți să mergi să-ți ceri iertare. Dacă n-ai primit copiii care sunt binecuvântare lui Dumnezeu și au trecut timpul primirii, nu mai poți să faci. Voi face din tine vreau un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. De ce? Ca să le arăți la alții ce ai tu. Ați văzut oameni care și-au luat ceva ca să arate la alții ceva. Eram undeva la o masă, dar în un restaurant, mâncam cu cineva și au venit în viteză unul cu BMW-ul și nu m-a făcea drifturi pe lângă noi. Să nu ne mai uităm la șniță, să ne uităm la BMW. Și am primit de la Domnul un gând pe loc și am spus la cel care stă la masă, smerenia nu face gălăgie. Numai tupeu, numai mândria. Numai asta face gălăgie. Smeritul nu face gălăgie. Să știți. Nu face drifturi. Pentru că el nu a primit mașină de la Dumnezeu ca să facă figuri cu ea până oraș. El a primit mașină de la Dumnezeu ca să-și ducă familia la biserică. Și dacă mai are loc, poate mai pune și o văduvă și niște orfane în ea. Amin. Te voi binecuvânta, Avram. Și auziți. Și vei fi o binecuvântare. Iubiții mei, niciodată în Biblie nu veți găsi că Dumnezeu să binecuvinteze pe cineva. Ca omul ăla să fie mai special cu ceva și să se uite de sus la alții. Întotdeauna când Dumnezeu a binecuvântat pe cineva, a făcut-o ca să fie de folos pentru cei din jur. Contează enorm caracterul nostru ca să facem ceea ce trebuie cu ceea ce primim de la Dumnezeu. Și acum o să vă spun câteva binecuvântări pe care le-am primit de la Domnul. Banii. Nu există bani păcătoși și nu există bani sfinți. Există modalități păcătoase de a face bani. Dar bancnota aia de 10 euro nu are cum să fie păcătoasă sau sfântă. Și acum fiți atenți. Eu voi folosi banul în funcție de caracterul meu. Dacă nu sunt pocăit, îl voi băga la pareuri sportive, îl voi da pe o bere, îmi voi distruge ficatul, îmi voi distruge plămânii cu fumatul, îl voi da în alte locuri păcătoase. Dacă însă sunt un om credincios cu frică de Dumnezeu, voi fi atent la fiecare ban și voi spune, Doamne, vreau ca o parte din banii mei să fie și o binecuvântare pentru alții. Iubiții mei, banii sunt neutri. Cuțitul din bucătărie este neutru. Dacă cuțitul ar fi păcătos, poliția ar băga în închisoare cuțitele, nu criminale. Cuțitul este neutru. Însă dacă îl dai la un copil de 3 ani, se poate omorî cu el fără să-și dea seama. Dacă îl dai la un bucătar, devine master chef. Cuțitul de vină? Nu. Eu. De aceea să fiți foarte atenți. Fac o paranteză la copiii voștri și le dați în mână. Copiii români de la 6 ani consumă pornografie. De la 6 ani. Fata mea are 11 ani, nu i-am dat telefonul ei. Îl poate folosi pe al meu un anumit timp pe zi cu parolă. De ce? Că e telefonul păcătos. Nu există telefon păcătos, nici sfânt. Există modalități păcătoase sau sfinte de a folosi telefonul. Dar pentru că caracterul ei încă nu știe să deosebească binele de rău într-un mod foarte clar. Și în zona aia critică, care fratele Ovidiu spunea, eu sunt responsabil ca tată să nu trimit în iad, dându-i telefonul într-un mod necontrolat. De aceea astăzi, înainte să cer Domnului bani, înainte să cer Domnului un telefon, înainte să cere o mașină, înainte să cere orice altceva, cere să-ți schimbe viața. Pentru că datorită caracterului și vieții tale, vei folosi fiecare binecuvântare în funcție de caracterul tău. Eu dacă sunt un om zgârcit și am 10 lei în buzunar, când o să am 100 de lei, o să fiu zgârcit la 10. Dacă sunt un om milostiv și am 10 lei, când o să am 100 de lei, voi fi milostiv la 10. Nu banii de vină, nu cuțitul de vină, nu telefonul de vină. Mai spun ceva, pământul este neutru. Galateni 6:7, poți te rog să afișez? Am sunat-o pe soția mea astăzi și era în solar. Nu vă grăbiți să judecați, nu era la bronzat, la roșii. Galateni 6:7. În urmă cu o lună, eu am intrat în solar cu copii și am plantat niște roșii, castraveți și ardei. Pentru că Biblia mea și a dumneavoastră spune așa, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul? Vrei roșii în luna august, în martie, aprilie, mai, du-te și pune roșii. Am o întrebare pentru voi și vă rog să nu vă grăbiți. Dacă nu pun nimic, ce iese? Nu spuneți pe nimic. Buruian. Buruian. Pălămidă, scaieți. Nu pune mâna pe Biblie o săptămână și o să vezi cum iese buruiană din inima ta. Clevetire, nemulțumire, minciună, invidie, bârfă. Iubiții mei, fiți foarte atenți. Pământul este neutru. Niciun pământ din lumea asta nu spune așa, pentru că sunt la primară în grădină. Chiar dacă primarul nu a pus nimic, eu m-am gândit să dau ardei. Nu. Dumnezeu a instaurat o lege. Ce seamănă omul, aceea va secera. Fiți foarte atenți. Principiul acesta e valabil și spiritual. O viață cu diavolul, o veșnicie cu diavolul. O viață cu Dumnezeu, o veșnicie cu Dumnezeu. Aerul pe care îl respirăm este neutru. Nu există aer sfânt și aer păcătos. Dar unii când îl dau afară aerul blastămă, alții când îl dau afară binecuvintează. Eu voi folosi aerul în funcție de caracterul meu. Alții își înjură nevasta, alții o apreciază pentru mâncarea care tocmai a făcut-o. Aerul e de vină. Nu. Eu. Sănătatea pe care o avem, iubiții mei, o folosim în funcție de caracterul nostru. Spunea doctorul Luca al Crimeei, dacă nu ești bolnav, dacă nu suferi, nu este pentru că ești foarte norocos, ci pentru că Dumnezeu te cheamă să participi la suferința altora. Trebuie să fii ochi pentru orbi, urechi pentru surs, picioare pentru cei slabi. Trebuie să fii ajutorul oamenilor. Eram în județul Vâlcea, acum câteva luni de zile, plecat de joi de acasă cu doi copii, când sunt în țară, aproape întotdeauna iau și o parte din copii cu mine, ca să împărțim slujirea pentru copii împreună cu soția. Și era duminică seara și am spus la frate, nu mai rămân la masă, la ora 8 fix o să ies din biserică și o să plec. La 8 fix am ieșit, am plecat după ce am terminat predica și am auzit în spatele meu pe cineva care era în cărucior și încerca să mă ajungă. M-am uitat în spate, era pietriș pe jos și am văzut o femeie fără picioare care încerca să mă ajungă. Am băgat mâna în buzunar Și am zis, 99% îmi cere să-i dau ceva. Și dacă îmi cere să-i dau ceva, are tot dreptul să ceară. Nu are picioare. Însă am rămas cu mâna în buzunar, pentru că sora a băgat și ea mâna în poșetă și a spus un plic. Și a zis, frate Cristian, m-au zis că vă ocupați cu asociația Miros de Cer de Cei Săraci. Vreau să fac și ceva pentru Dumnezeu. Am înrăinit. Am încremenit. Și am zis, soră, Dumnezeu nu-și cere ție fără picioare să faci ceva pentru cei săraci. Că sunt alții cu picioare care pot să o fac. Și i-au zis, Cristi, n-ai voie să oprești o binefacere. Am dat un plic cu 150 de lei. Între timp a venit soțul ei lângă ea, a zis, asta e soțul meu. M-am uitat la amândoi, l-am apreciat pe el că putea să îngrijească. Uneori divorțat, când soția a spus o vorbă, ne la locul ei. Alții rămân lângă soție când n-are picioare. Să nu uitați ce vă spun astăzi. Și ea a zis, Cristi, în ziua anunții tot fără picioare era și el tot cum îl vezi, sănătos. M-au zis tot, da? Și au zis, avem 7 copii împreună și toți sunt biserică, toți îl slujesc pe Dumnezeu. Iubiții mei, inima mea bate cu putere când vă spun cuvintele astea. Ascultați-mă, Dumnezeu, fără camere video, fără popularitate, își pregătește mărturii pentru ziua judecății. Când va ridica oamenii ăștia în picioare și ție și mie, ne va închide gura pe vecie. Putea să-L blestere pe Dumnezeu că n-are picioare, nu să vină cu plicul și să zică vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Am dat exemplul ăsta ca să vă spun că cineva care nu e sănătos, o zis așa cum sunt, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Tu care ești sănătos, cu ce îl slujești pe Dumnezeu? Punem pe rog Iov, capitolul 29, cu versetul 12. A venit un moment când Iov nu mai putea să facă bine, nu mai putea să slujească, nu mai putea să ajute orfan, văduve. Dar să știți că atunci când nu mai putem, vom avea o mângâiere. Dacă atunci când am putut să facem, am făcut. Că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Dă-i te rog mai departe. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam. Am o întrebare pentru voi. Nu știu ce religie aveți, nu mă interesează asta. Câte văduve din România? Mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți în Germania și lucrați. Vedeți de ce e important punctul 1, punctul 2 și punctul 3? Dacă l-ai pe Dumnezeu ca sursa binecuvântărilor tale, vei înțelege că Dumnezeu te-a binecuvântat ca să fie o binecuvântare. Dacă nu, să strângem aici. Iubiții mei, nu vi se pare interesant? Ne naște cu mâinile goale, murim cu mâinile goale și între cele două date, strângem gunoi. Să nu uitați, gunoiul are o singură valoare. Știți când? Când e împrăștiat. În rest, n-are valoare. Când e împrăștiat, pe un teren unde e semănat greu, poate rădi. Deci, rog mai departe, ce spune Iov aici? El mă îmbrăca cu dreptatea, neprihănirea mi era manta și turban. Orbului lui eram ochi și șchiopului picior. Iubiții mei, mă apropii de încheiere, spunându-vă că dacă îi dau copilului meu 100 de lei, am tot dreptul să-l întreb ce ai făcut cu banii aia. Când o să muncească el pentru 100 de euro sau 100 de lei, nu o să-l mai întreb. Dumnezeu ne-a binecuvântat. De 6.000 de ani încoace suntem cea mai binecuvântată generație din istoria lumii. Vine ziua și noi departe când vei închide ochii. Și vei deschide din colo și Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu darurile, cu cadourile pe care ți le-am dat. Dacă binecuvântările pe care le-ai primit de la Domnul te-au îndepărtat de Domnul, atunci trebuie să vezi unde ai greșit. Că spune versetul și pune-te rog din nou versetul acela pe care l-am citit. Din Exod, capitolul 16 cu 4. Ca să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Iubiții mei, spune Biblia că El te ploaie și peste cei buni și peste cei rei. Ca nimeni să nu poată spune în ziua judecății, pe mine m-ai ocolit.
Numai la pocăitul i-a dat.
Mie nu mi-ai dat, nu. Dumnezeu îl dă și la ala care îl blastă, și la ala care îl jură, și la ala care începe ziua cu horoscopul. Dumnezeu dă la toți. Vreau să te întreb. Ce scuze te-ai gândit să ai în ziua judecății când după 60-70 de ani de binecuvântare Dumnezeu te va întreba de ce nu te-ai pocăit? Ce vei spune? Închei cu o poezie pe care o cunoașteți. A fost scrisă de o mamă care are acasă un copil de 25 de ani paralizat. O poezie care ne cheamă să medităm la viața noastră, la binecuvântările care le avem și să dobândim această stare de recunoștință, de pocăință, de smerenie, de apreciere față de Dumnezeu. Unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un număr pentru o mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă, cerul să privească. Unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și ar umbra de scolți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cel necesar. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru a lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot ceea ce râde este fericit, cum nici ceea ce plânge, totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează schinul, iar de nu se poate, să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Dar eu n-aș vrea să rămâneți fără nimeni ca să simțiți pe Dumnezeu. Eu aș vrea să fie pe Dumnezeu de astăzi cu tine. De aceea, acum, la sfârșit, vom face rugăciune. Dacă în timpul rugăciunii cineva care nu a făcut încă botezul și legământul cu Domnul, la o vârstă matură, vrea să ne rugăm pentru el, poate veni aici în față. Însă, predica asta a fost pentru toți, nu doar pentru cineva. Pentru toți. Meditează la viața ta, la trăirea ta de până astăzi și vezi dacă nu cumva ar trebui să-ți schimbi viața. Dacă dau leco la copiii mei, m-aș bucura să nu mă mai înjure. Nu mă înjure. Am dat un exemplu ca să înțelegeți. Dar poate că nu mă ascultă. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, ar vrea să vadă că-ți schimbi trăirea, vorbirea, ținută. Și prin viața ta să trăiești în lumină. Și alții, văzând lumina care tu o are după tine, să fie și ei călăuziți pe calea cea bună. Aș vrea în seara asta să mai scrie Dumnezeu nume în cartea vieții. Amin. Dar nu e suficient să vreau eu. Dacă doctorul vrea ca pacientul să fie vindecat, nu e suficient. Pacientul trebuie să-și ia medicamentele. N-aș vrea să merg acasă și să spui, o vorbi bine băiatul ăla. Aș vrea să merg acasă și să spui, trebuie să mă schimb. Trebuie să mă pocăiesc. Trebuie să-mi cer iertare. Îmi dau seama că de 20, 30, 40, 50 de ani Dumnezeu mă încearcă prin binecuvântare. Putea să mă încearce prin cancer. La Marie Curie în București sunt mame cu copii de 2 ani bolnavi de cancer. Putea să mă încearce prin trunchi tremur. În Turcia sunt încă sute de mii de oameni în stradă care n-au unde dormi după cutremurul care a fost. Dar pentru presă nu mai prezintă interes. În Ucraina, în ultimele zile, mor o grămadă de ruși ucrainieni pe zi. Și eu sunt în viață și mă gândesc ce să mănânc la dimineață. Și tu ești în viață. N-ai vrea asta să spui, Doamne, vreau ca de astăzi viața mea să te cinstească pe tine. Vreau vorbirea mea să te cinstească pe tine. Nu poți să-ți răspătesc binecuvântările și știu că nu ai pretenția asta. Dar vreau din toată inima, ca prin pocăința mea, prin ascultare de tine, să înțeleg că veșnicia mă așteaptă. Iubiți-ne, când închidem ochii, nu mai putem face nimic. M-aș bucura și eu să pot să mă duc în spate să-mi schimb notele la bacalaureat. Nu mai pot să schimb. S-a închis catalogul, s-a închis dosarul, nu mai pot să fac nimic. De aceea, în rugăciunea care urmează, pot să fac ceva. Să-și cer iertare lui Dumnezeu. Să plânge înaintea Lui. Niciodată nu o să pot să-mi pedepsesc un copil de-a meu care plânge pentru că a făcut prostii. Dar întotdeauna voi pedepsi un copil care dă vina pe frate-să. am întâlnit o grămadă de oameni. Domnul pastor, nu eu sunt păcătos. Aia de la 4 care și-o s-a bărbat. Aia de la 2 care a făcut avort. Dar tu cum ești? Eu sunt bine. Nu ești bine. Omul care spune eu sunt păcătos, ăla e mai aproape de Dumnezeu. Și rugăciunea care vreți să o facem, mă rog să spui asta. Hai să ridicăm picioarele biserică în acest sens, să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.